gepleýär adatly radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna körkezlere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15. 25 götürüm çemeti ağzarlı diyen atlen çap eden havarımı çekker. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet mecbur çarelerle halkarı sport diyenşini utlayar. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nämçün şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda aljylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuwçy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsoglukda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminleýärsiňiz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gazy bermegi nazarlaýan İri gaz geçiricisi taslaması boyunca aradalar güýçlendirdi. Sinçiler soňky wakalarla onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması babatında şüheleriň güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yanygy süreçlerine Bay Türkmenistan 14 ýyl bäri eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tygarlarynyň çäklerine günorta azy ýurtlaryna Hawganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany uly mesbörlerde gazy bermek maksat edinýän Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriji taslamasyny ileri sürüp gelýär. Ýene bu sebäpde soňky hepdelerde hasy möjüp başlan dartgynlyklar, ontadym howpsuzlyk we maliýe meseleler bilen baglanykda iki uçly çemel işleýän iri taslamanyň geljegini soraga saldy. Pakistan bilen Hindistan arada jeddeli sebäp Mugunu galyan Kaşmir'in Hindistan bölügünü 22 aprelde bolup geçen we 10-nurça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların iyiyanı Hindistan 7-nji mayda Gongşu Pakistan'ın çeginine bir neçe nişanaları huva darbalarına malaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş hareketi atlandırıp öd yurdunun muna cogap kaytaracaktığını aytti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan Hindistan'ın iki tane seviyeç uçorunu urup yıkanını öne sürdü. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hücumü terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan gödeüçlük asırına bir näçe sebitleri, şeride Pencap vilayetine kever nişanaları, takik, darboları amala aşırandığını aytti. Karşılıklı hayvatların iyiyanı tarapların arasında 10. mayda abaşı araçlığına yaraşığın kadarlanlığı ıglan edildi. Yönü yadro yaraklarına iyi olan iki yurdun arasında dartkınlığın mevcumluğu bu yurtlara gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine kayıtadan kölüge saldı. Energetik kılıpsızlığı boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. mayda dartık radyosunun sohbet töşlükte Hindistan'ın tapi taslamasının Samasını 10-dan soğuksala çemeleşip geliyenliğini, soňky dartgynlyklar bilen onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama halsa iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar, eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerine karamak. Hakikatten öz gymmatyna münasip mi diyen soru goýunça Hindistan'da var olan şüheleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aýtdy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çylşyrmaşdyranyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýa-ni meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganystan, Pakistan Hindistan qaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iri qaz kəndirinin biri bolan qalqınış qaz kəninin göz başalacak iri tasamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin qatnaşmağına Türkmenistan'ın Marvulayetine düybü tutuldu. Yun 30 ilçe metvaut ver qatnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyanlığı aydılayan tasamı maliye meseleleri xalivertede Afganistan'a 20 yıl tövürü devam eden uruşlar sebeple iri çekilip gelinni. Yun Hindistan, Britanyalı bilermene göre aylaudaki Arap yurtlarının arada suvuklandırılan qaz satın almak oyunca bar olan şartnamlarla bağlılıkta şeyledi. Ölçeğinak yanıç korlarının üstüne açmak tağırlarının arasına şeyledi. Pakistan'ın arada bar olan soğuk katnaşıkların fonuna Türkmenistan'ın ucalacak iri taslama onsuz hem soğuk salığa çemileşip geliyerdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Son kolup geçen çaknaşıklar şu cahitten seyredilenine katı olu tapavut emele getirenir öydenmek. Bu çaknaşıklar Hindistan'ın taslama vavatındaki de facto özgürlüğünü mekemleştirdi.
India's de facto isolation from the project.
Deyip Robert Saydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti bolcak geçirciyinin üstüvülen yılda 30 milyardtan qorak qaz sirişdelerini Günorta Aziya yurtlarına ivermegi maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık dəl eysem, Radio Maşal'ın redaktorına göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan qatnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kəvir soruqlara yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mehrete 1990 yılı Orada Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban bilen kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki qatnaşıklar hem yaramazlaşdy. Pakistanın taýpa-tewitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owgan Talibanyny olara beýemçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýdýar. Onuň ynançyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ysnaşyklyk gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýalylar bilermene görä bu taslamanyň durmuşa geçirmegine Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meselelerin biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to guarantee...
Birde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da Ervet bolanlığını dəl, eysem onun öz çəgindən geçməli, qal geçirceyini hoqsuzluk kepilli gülən öpçün edip bilcək dərəcədə durnuklu olup bolmanlığınadır.
Deyip Robert Saitti, Uğan Metbuotuna göre Pakistan ile Hindistan arada turan dartkınlıkların iyiyani Taliban yolbaşçılığına Uğan hükümetinin daşarı iştirmiştiri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistan'ın daşarı iştirmiştiri Rashid Meredov 8. mayda video ara katnaşık arkalı doğuşup iki taraflayın katnaşıkları infrastrukturu taslamalarını ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan'ın devlet metbuotu ya da daşarı iştirmiştirliğinin resmi web sahipası bu doğuşuk var arada haber vermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi, hukuk goraýjylar tarapyndan goralmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga birlerine garşy görkezme bermäge mezur etmek praktikasy astynda maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşy hukuk goraýjylar aýdýar. Yönü sonki yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölmeği olen Aşgabat'ın bu uğurdaki yapıklık, maglumat bermedilik siyaseti devletin halkarı avrayının karşısına işleyeni çalım ediyar. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet işvavatına hem şeyle oldu. Türkmen polisiýasy 18-nji martda Maşgala dagwasyndan soň 65 ýaşly Muhammed Nuri tutsak etdi. Polisi işgärleri bir näçe sagatdan soň onuň jesedini Maşgalasyna gowşurdylar. Garnaşlary Muhammed Nuri hatta polisiýa bölümine hem diri getirilmeýändigini, onu öýünden uzak bolmadyk ýerde ölýänçe urunluklarına ediyarlar. Maskalak dağlarının tasdiklamağına göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini kesenden son hukuksuzluk işgarlar onu halas etmek ya da hassahana ekitmek için hiç hili sinansık etmendirler. Kazi dişini alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyar ve ölüm sağadının gelenliğini yani öz azalına yoğulanlığını öne sürüyar. Merhumun ayalı ve çağaları kadar degişli hakimiyet idaralarına yüz tutýarlar. Merhumun ýeri Ece siýasy aktivist, blogçy Nur Muhammed Annaýewiň YouTube kanalyna çykyş edip, bolan zatlary barada jikmejik gurrun berdi.
Hiç bir yerde sözümü dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her yere Ahal velayetine, polisiyanın kalk etrafına yazıp gördüm. Ardami hiç bir yerde dinledip görüp estirip bilmedim hani. Dedim Pahir'e hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe öyle alıp gittiyle. Pahir'cığım kork yani polisiyalardan korkun için komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı dövüp aynadan giriyorlar polisiyalar. Sonradan kapıyı alıp ters kelepçeyle bağlap alıp çıkıyorlar denin. Maşine mildirenden sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öyle derdim Pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karındaşlarımızı çağırıp ardağımızı iğrenallert deydi. Merhumun ayrı uzak vaktilap Türkiye'de yaşayan Ece kakasının kanuni bozmanlığını, maskalarının aladasını ediyen ve başkalara kömök ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayalın arasındaki dava olorun yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler var daki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polis yani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maşgalı ölümün sebebini keskitlemeye kömök edecek yazgının bağırdığını ananiyar. Yönü polisi onu görkezmekten boyun kaçırıyar. Türkmen News neşirinin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltalı polisi bölümüne varıyar hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyar. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisi işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca beylik onlarca işte bolşiyali hakikatta hiç eyli derngogun geçirilmeyenini kaydılıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde geň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Şoň bilen birlikde bu meselede jogaba garanyny sorugyň käni gaýdylýar. Sebäbi bir tarapdan ýylatyň barha garyp düşýändigi, ikinji tarapdan Türkmenistan'ın okul caylarına para verip girenin, dasarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Şu yıl yukarı hucaylarına dalış edecek rayetlerin sanının geçen yıllar ile dengeştirilerini az bulmağına karışlayan mahali, Hadatik Radyosu'nun yağdaydan havalı çeşmeleri payitahtın yukarı hucaylarına para kabul ediş mevsiminin tamamlanına diyarlar.
Geçen yıllar ile dengeştirilen de paranın üsveri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tat 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary hujaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para möhüminiň möhleti may aýyna çyny uzaldylypdyr.
Ýokary hujaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Sonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary hujaýlaryna yokur bilim almağa hüvüt kalmadı.
Deyip Murat Garry ifadına Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugallim Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdundurly ýokary hujaýlaryny raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuwjaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip ýetiripdir. Ýagşy geldi KK ifadyna Knivitgat Uniwersitetine okuwa kabul edilmegiň bahasy 180 000 220 000 manat garawadır boyunca takminan 10-11 000 dollar aralığına ütkeyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçin ilin para mevsimine bu okucayının bahası 250-300 000 manat aralığına bulan ökeni. Maglumatı göre yokuru kucaylarının arasını inardanı Sapar Murat Niyazov adına Kuobu Hozuluk Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın mevsimleri 100 000 manat takminan 5 000 dollar tuvaraklarına ütkeyar. Çeşmeler mağdumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafedrasını okuva kabul edilmeğin bahasının 180 000 manat karavadar boyunca takminen 9-9,5 000 dolar bolonu aydiyarlar. Bu yokoru kucayının hukuk fakültetine okuva girmen bahası 50-100 000 dolar aralığına bakalanyar. Bu tədə problem 1-2 milyon manada baravar bolyar. Şeylelikte yurdun en gımmat yokoru kucayı ve hünəri matumladına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin hukuk fakülteti. İngardan yokoru kucayı olsa Sapar Murat Niyazov adına Kuobu Hozuluk Üniversitesi olup duruyar. Türkmenistan'a yokoru kucaylarına kabul edilmekte para düzgünü yıllar boyu saklanıp galyar. Pul bilen yokoru okuva kabul edilen rayatların özleri sonu bilen şeyle düzgünün saklanıp kalmağına koşunt koşmakta guman ediliyar. Halk arasına giyinin melim morşiyali yokoru kucaylarını para bilen tamamlanan adımlar yine de para bilen işe yerleşmekte para bilen işte öne sayılanmakta tanılıyar. Yine Adatyk Radiosu'nun çeşmeleri hedir kuatta rayatların arasına şeyle yağdayları boyunca havarlılığın barha artkanlığını ve adımların öngörseler dışarı yurt devletlerine çıkmağa yıkkın ediyaniklerine diyarlar.
İşli adımlar hem İş sertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, şäherler täbäpli, oňortalar Türkmenistandan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, gazan kaynatmagyň kyn bolandygyny aýdýarlar.
Deyip Lukmançylyk Üniversitesiniň mugallimi aýdýar. Ýurdun ýokary okuwjaýlaryny okumagyň hem öz boluşy düzgünleri bar. Taliplar köpçülük çäherlerine çekilýär. Galibertede uniformalary meňdeş egneşik düzgünlerine tedewar edilýärler. Şeýlede yerli ýokary okuwjaýlaryny terbiýeçilik düzgünleri hem berk bolup taliplaryň artykmaz hasaplanýan hereketleri bilim resmiýetleri tarapynyň cezalandyrylýar. Adatyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň hatyryna geçen ýyl Matum Üniversitesiniň hukuk fakültetine olup geçen bir hadise barada gurrun berýär.
Hukuk fakültetiniň 5 tane talebi Prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup durlar. Olar özlerinin bu hareketleri üçin okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilyen en mühim talap bolup duryar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatyk Radiosu yokuru hujaýlaryna kabul edilmekte para sorulmagy we olaryň möçberleri barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadymyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermezlik bilen bagyrlyk dinini ýylatdy. Barhaken sorag döreýänligini habar berdiler. Dinçilerin käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dışarı yurtları çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği, ikinci cahan uruşu, onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı pikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyor. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen uruş varadaki hakikat metduatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip azatlığın sökvetteşler aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkası pikirlenme sinansının hem işe bolonluğunu yağıtla diyenler hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık doğruluğuna ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yıllar ýaşaryň goşgularyny alan ýurdun gutly bolsun bolşewik dünýäli odalara gülüp 2-nji jahan uruş temasyna has çynlyky çemeleşmäge çalyşdylar diýip anonimlik şertinde urulýan edebiýatçy 1960-njy ýyllardan soňky uruşly goşgulary buğdun çat açmagynyň başyny goýýanlygyny aýtdy. Ýöne ol Tessir Alymlar Akademiýasynyň Magtum Muradynaky Dil we Edebiýat Institutunyň 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen ad bilen çykaran kitabyny, hususan onuň Beýik Watançylyk uruşy ýyllarynyň edebiýat diýen bölümine esasan köne pikirlensin saklanyp galanlygyny belledi.
2011-nji ýylda çap edilen Iýsiň birinji kitabynyň başynda aýdylmagyna görä 1939-njy ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik ursa SSR-in gatnaşmagy bilen onuň basbalyzylyk häsiýeti azat edijilik häsiýetine öwrüldi. Ýöne bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniýanyň ýaranlygynda polyak topraklaryny we beýlik ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi hiç kim üçin sır däl. Azatlygyň söhbetdeşi türkmen alimlerinin öz ilmi işlerinde diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän çäklerinde pikir ýürüdýändigini, sondan aňryp geçip bilmeýändigini bellädi. Sonuň bilen bir wagtda onuň pikirçe häzir edebiýatçy alimler hem ýazyjy sahirler hem uruş temasyndan döredilen sefer eserlere biraz başga gözden seredýän bolmaly. Şeýle ýagdaýda ýokary kuzaýlardan studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda Ozalky yöntem propagandanyň gaýtalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündürip bolar. Bu ýurdun ýyzdan gelýän nesilleriň peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger itleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. Internetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbakçylyklary barada pikirlerini paýlaşan adamlar ol ýa-da beýleki görnüşdäki ýaraglı konfliktlere goşulyp olaryň gurbany bolup biljek türkmenistanlylaryň azalmagyna belli bir derejede kömek edip bilerdi. Edebiýatçynyň pikirçe açyk pikir alsylmagy, durly pikirleriň aýdylmagy, jemgyýetçilik pikiriniň ötmegi, giňemegi we çuňlaşmagy üçin derur. Bu häzir käbir ýurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglalykda öz ýaş adamlaryny ýalňyş ýoldan alyp galmak tileýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýata gelen ýaşlar Gurban Nazar Edizowyň uruş temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gow görýärdiler. Uruş veteranları bilen gurulaşıp, uruş temasından eser döretmege. 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamların durmuşunu göz öňüne getirmege finansiýan şahirler hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen, olar köpçülige mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümerligi Beýik Watançylyk uruşy diýilýäniň Sowet medeniýetine görkezilijek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Edizowyň, Halil Kuliýewiň uruş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gow görýärdim. Gurban Nazar Nerisiýanyň faşistlere garşy sögüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawirowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçylaryma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en çemeýil edebiýatdan sapak gören mollum Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlygyň dinleýijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet uruş propagandasynyň galyplarından taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýer. Döşünü parlap, Duşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahiri. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısma donu son, güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra azal minip gülleň gerşini, ýigidiň erkini alýar durşuny, asman göz ýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bi anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanly, ýöntüm propagandady, ýogsa urşa gidýän hiç bir oğul ejesine beýle leksiýa okap bilmelerli, munyň hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün vatırda Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu devrinek uruş koşkularına Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935 yılda çap edilen uruş tanınçılık yalı kitaplarını uruşun hakikatta neymediği, adımları ne güne salyanlığı ve kime neym için gerektiği has iyir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katlaşan hem de garım ve gadruşlarının erkençliklerini açıp ölkeden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı koşkutu hedreçenli bu uğurda yazılan en tesirli koşkulu biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyny 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerini düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halipasy Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyor ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brooke'yalı uruşvarıda yazan öňkü şahyrların önemli vatançılık koşkularına karşı duruluyor. Owen'in gurrun edilecek koşkusunun adı rimli şahyr Horas'ın. Gorasiýanyň latin dilindäki dulce et decorum est pro patria, ýagny ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýji, ne de degýän zat bar diýen setirinden alynan. Goşgyda uruşa gatnaşýan eskerler agyr haltanyň aşagyny ýegişeren, iki büklen bolan, düýdi efilen, gar gurup ötkürýän, hapa garymyny gargynýan, uka arasyna ýörüş edýän, köpsi ädigini ýitiren garry diregçä deňelýär. Ýöne awsak towsak bulaşyp gany, hemmejesi maýyp gözü kör boldy. Argynlykdan ferhoş kir boldu bari. Şol wagtam gaz çalt bolun oglanlar diýen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplony wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käbiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hil ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlar barada goşgu ahyryny Horas'ın yurdun üçün ölmekten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fetrini köyünü yalanlayıp atlandırmak bilen cemleniyar ve uruş propagandasına karşı ıglan edilen uruş olup edebiyat tarihine giyiriptir deyip İngiliz poeziyatı bilen gızıklanyan Yaş Türkmen aytti. 1-nji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary İngiliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918 ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda İngiliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki sökötümüz dinleyersiniz. Birinci Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü iyi kaldıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa yaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňdün ugrak ýazjynyň gatnaşanlygy. Olaryň 275 sanatının iyizine kaydıp gelmeyenliği. Sögüş meydanını ve pat olanların arasında Nurmurat Sarıkhanov, Şali, Kekilif Yali, Türkmenlerin kim bolanını uvelleniyer. Mağlumat için edilse Şali Kekilif, Urşa Sovet türmesinden çıkıp bedenini kıynamalardan alan ağlar. ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmen edebiyatına uruş propagandası yiyen temeden tayyarlan ilkinci sohbetimiz dinlediniz. Belki bu mesele boyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanızı, can edip aytmanızı karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kammen, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.